Вічні цінності у програмі «Погляд на вічне».
Біблія не може пристосовуватися до різних народів та їх звичаїв. Навпаки, вона пристосовує кожного з нас до Бога. Вона є живлющим джерелом доброго і праведного життя людини. Студія Радіо М, програма «Погляд на вічне». При мікрофоні єпископ Сава та я, ведуча Надія Куриленко. Говорити сьогодні ми будемо про свято Преображення Господнє, яке нещодавно святкувалося. Що це за свята, до чого тут яблуневий спас, все це будемо обговорювати сьогодні протягом найближчих півгодинки. Номери телефонів 0800 30 14 13, 099 228 28 08, 0800 30 14 13, 099 228 28 08. Також можете дивитися за нами на Ютубі та Фейсбуці, залишати коментарі під стрімом. Якщо за якихось обставин ви не слухали або не дивилися нас, то можете переслухати та передивитися ефір на сторінці Радіо М латиницею. Досить просторий текст сьогодні я буду читати. Це не буде віршик, а на 5 віршів цілих. Матфія, 17 розділ, з 1 по 5 буду читати. А через 6 днів забирає Ісус Петра і Якова, і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце засяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли із ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю отут три шатрі. Для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх. І ось голос із хмари почув, що казав: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайтеся». Там далі ще є продовження, а якщо буде бажання, перечитайте. Цілий розділ присвячений цьому, 17-й, але ми будемо акцент робити на ось цих віршах, бо є і що тут обговорювати. Так, Владико Сава?
Так, зараз спробуємо роздумати над цим текстом, але спочатку хочу привітати і вас, і всіх наших слухачів і глядачів з цим величним святом, яке ми буквально після вчора відзначили і після свята ще відзначаємо.
Так. Ну і перше запитання, воно вже майже пролунало. Свято Преображення чомусь асоціюється з яблуневим спасом. Чому? Це його як наче друга назва.
Ну, я би трішечки хотів розказати про це свято. Свято Преображення відноситься до 12 найбільших свят Православної Церкви. Свято Преображення, воно згадує якраз саме цю подію, про яку ви щойно прочитали із Святого Євангелія від Матфея. Саме слово «преображення» означає переміна, зміна. Також православні християни не тільки відзначають у цей день Преображення Господнє на Фаворській горі, але і пригадують ще старозавітнє свято, коли приносили початки плодів в знак подяки Богові в Єрусалимський храм. Така постанова була ще в Старому Заповіті. І ми знаємо, що багато різних моментів перейшло у новозавітню церкву, православну церкву. Хоча оці всі моменти, вони вже наповнені трішечки іншим змістом. Бо якщо сказати, про Старий Завіт, то святі отці кажуть, що в Старому Заповіті скритий, захований Новий Завіт, а Новий Заповіт, він розкриває Старий Завіт. Тому новозавітні свята, вони трішечки переплетені з старозавітніми, тому що корінь, історія в Старому Заповіті саме лежить.
Так, і в з цього тексту є обличчя зі Старого Заповіту, так?
Так.
Про яких ми поговоримо трохи.
І справа в тому,
пізніше.
Що так сталося, і що первісна церква, апостольська церква, також мала такий звичай приносити плоди, початки плодів, тобто все найкраще, а це в основному був виноград і снопи колосся. Це ж перейшло і в нашу церкву, українську церкву, у слов'янські інші церкви, щоб приносити в храм, освячувати, благословляти і віддавати частину на храм Божий, на славу Божу. А тим більше, що ми знаємо, що в Новому Заповіті є таїнство причастя. І саме для таїнства причастя використовується хліб, який із пшеничного зерна, і також вино з винограду, які не то, що символізують, але які стають тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Чому саме у нас освячують яблуки, груші, ну, різні фрукти, навіть овочі можуть інколи приносити, а не тільки виноград і пшеницю. Ну, пшеницю взагалі снопи зараз не приносять, тим більше в місті. Тому що раніше у нас виноград взагалі не ріс. Зовсім був інший клімат. А оскільки хотілося приносити саме початки плодів, то що тут росло в цій місцевості, в наших широтах, на наших землях, те люди приносили в знак подяки Богові. Тому і звідси назва, що яблучний спас. Тобто приносимо яблука, груші, ну і ця назва закріпилась і перейшла у такий народний вжиток, у народний фольклор, навіть я би сказав, перейшла. Ну і так навіть церковні люди, на жаль, використовують саме цю назву цього свята.
Отже, це на кшталт пальмові гілки, так, та верба.
Та верба, так.
Для нашої місцевості, так, що так. Більш доступна, так? Ну, добре. Як святкували це свято у вашій церкві?
В першу чергу ми святкували урочистим богослужінням. І, звичайно, після богослужіння було також освячення оцих плодів, благословення, подяка Богові за всі його милості, які він проявив до нас цього року. Бо, як я пригадую, сказали колись ще старі люди, мудрі люди, що не проси дощу, а проси врожаю. Якщо Бог благословить політок, тобто врожай, врожайність, то земля вродить, незважаючи на, можливо, несприятливі умови. Але головним це було богослужіння. Чому? Тому що богослужіння, воно в першу чергу розкриває нам зміст цієї події, яку ми святкуємо, яку ми пригадуємо. І також ми дякуємо Богові за ті всі його благодіяння, які він для нас проявив. Чому? Тому що все, що Христос не робив, він робив це ради нас і ради нашого спасіння.
Дякую. Ну, тепер давайте ближче до тексту. Ісус забирає Петра, Якова і Івана. Чому він взяв лише трьох учнів і чому саме цих з 12?
Ну, справа в тому, що Бог є Богом порядку. І ми знаємо, що у Ісуса Христа основною групою учеників це було 12 вибраних ним самим учнів, які стали апостолами. Але історія церкви знає також ще і 70 таємних учнів, і ще більш дальніх таких учнів, не настільки близьких, як були ці 70, а тим більше 12, 500. І про них також згадується у Діяннях апостолів. Тобто була свого роду така градація, такий поділ А з цих 12 він вибрав ще трьох найближчих до себе, улюблених для себе, які дійсно із тих 12 найбільше були близькими до нього, розуміли його, були більш такими простими по відношенні до Христа. Але найулюбленішим з усіх учеників, навіть з цих трьох, був Іоанн Богослов, який удостоївся від Бога такої милості, що не помер мученицькою смертю. Господь йому дарував померти звичайною смертю. Такий Божий промисл. І тому саме їх Ісус Христос бере з собою, тому що Він їх часто брав, і про ці випадки описано у Євангеліях, щоб саме вони бачили.
Дається в Гефсиманію також,
так? В Гефсиманії, в Гефсиманському саду, коли Христос боровся з оцією агонією передсмертною, коли потрібно йому було сказати так, що я йду на цю смерть, я приношу себе в жертву, хоча йому дуже не хотілося цього робити. Важко, жахливо було для нього, страшно. Також пригадаємо, коли у Яїра, начальника синагоги, дочка померла, і він тільки дозволив перебувати в тій кімнаті, де лежало тіло дочки Яїра, і її батькам, оцієї померлої дочки, і оцим трьом учням – Якову, Яну та Петру.
Отже, ця Свята Трійця, вона його супроводжувала, так?
Так, ще Православна Церква говорить про те, що Яків, він був першим єпископом Єрусалима і перший мученик серед апостолів, саме серед цих 12 апостолів, він помер. До речі, про нього сказано не в переданні, не в якихось інших історіях, але саме у Діяннях апостолів, що Ірод його першого вбив. Апостол Петро, він відрікся від Ісуса Христа, і тому Господь його утверджував у вірі. Він показує йому деякі такі моменти, про які він, як кажуть, він не здогадувався, він не розумів Христа. Він інколи, як і в даному епізоді сказано, сказав, сам не знав, що говорить. Ось в простоті серця, не роздумуючи. Тобто ним керували більше емоції, хоча
так,
він був дуже щирим. Хоча він був дуже щирим. І улюблений ученик, який Христа ніколи не залишав, це була для нього нагорода, Іоанн Богослов, апостол любові.
Дякую. Коли Ісус молився, лік його преобразився. Чи відбувається преображення людини сьогодні, коли вона постійно перебуває в молитві?
Обов'язково. І богослужіння, на яке ми збираємось у святкові дні, якраз воно нас і преображає. Під час спільної, загальної молитви, під час особистої молитви, зараз когось преображає, тому що людина, можливо, краєм вуха від нічого робити, та, можливо, їде в автомобілі, включила випадково нашу хвилю, або переглядає у Фейсбуці чи на якомусь іншому каналі. І, можливо, почула для себе якусь таку інформацію, яка її зачепила, або відкрила очі на щось, або дала відповідь на питання, яке її хвилювало. І це вже людину преобразило, вже людина стала іншою, змінилась. Преображення – це переміна.
Так. Тепер складніше буду задавати питання. Чому саме Ілля, там по тексту йде, та Мойсей явилися для перемов?
Я себе зараз так відчуваю, як на екзамені.
Що ж.
Так що це...
Приймаю іспит.
Так. Буду знати. Треба назвати нашу передачу, що екзамен, іспит для єпископа Сава.
Ага. Так? Це тільки
сьогодні. А не провічне, так? Саме чому ці два чоловіки, старозавітні праведники, тому що, як... вчить нас Православна Церква, Святі Отці, що пророк Ілля, він був одним із найзнаніших пророків, із найревніших пророків, який служив Богові. І він був одним із найяскравіших таких пророків, представників пророків. І він був представником, як кажуть, від усіх пророків. А Мойсей – це є представник закону, тому що саме через нього Бог дав закон для євреїв, для свого вибраного народу, щоб вони його виконували і були живими, залишались живими, наближались до Бога. І ще чому? Пригадаємо у Старому Заповіті, саме з цими двома людьми Бог говорив на горі. І з Мойсеєм, ніби з другом своїм, так написано в Біблії, і з Іллею. Він показував їм свою славу. Більше ніхто не міг його бачити. Згадаємо, що Мойсей, коли вийшов на гору Синай, то була намальована лінія під горою, щоб за неї ніхто не мав права переходити із євреїв, які чекали його під горою. Бо хто порушував оцю постанову, яку дав Бог через Мойсея, то він повинен був померти. Чи це була людина, чи худобина. Бог був для людей недоступний. Гора була затьмарена димом, грім, блискавки, дим. Тобто Бог для людей був недоступний. І не тому, що він був недоступний, а тому, що гріх, беззаконня людське віддаляло людину від Бога і робило вразливою людське єство гріховне перед святістю і всемогутністю Божою. Бо, як написано у Писанні, що Бог – вогонь, який поїдає. Тобто він палить все те, що нечисте, що скверне. А щоб людей привести до якоїсь чистоти, треба було їх ще навчити, виховати, вдосконалити. Що Бог самий і робив через свого вірного слугу Мойсея. Тільки він один мав змогу з Богом розмовляти. А всім іншим Бог був недоступний. Навпаки, коли являлись навіть ангели, то люди боялись в Старому Заповіті, тому що це вважалось такий поганий знак. Значить, не можна зустріти ангела, який є представником Бога, і не померти, залишити живою, живою людиною. А тут Бог являється близько до людини. І якраз оці три учні Христові, найулюбленіші, найближче до нього, вони є представником всього людства, що Бог стає доступним. Він до людини настільки наблизився, що він стає людині видимим, осяжним. І людині від зустрічі з Богом навпаки нічого не загрожує, але людина сама преображається, людина сама змінюється, людина покликана до слави Божої, тому що Христос, коли преобразився, коли засяяв, він показав не тільки, що він є справжній Бог і що він скриває під своїм людським тілом, але він показав нашу славу в людському тілі, до якої слави, величі він кличе кожного із нас, якщо ми підемо за ним. Тому Бог уже від нас нічого не ховає. Він доступний до всіх, тільки щоб людина хотіла виходити на оцю гору преображення.
Тепер я як Петро. Питаю, не знаю що. Петро запропонував зробити три кущі, так?
Три намети, скажімо, на українській мові.
Так, намети. Як він міг пізнати Мойсея та Іллю, які жили за тисячі років до нього?
Ну, по-перше, по їхній розмові. Про що вони говорили? Вони говорили про страждання Христа. Учні Христові, хоча вони були і малоосвіченими людьми, все рівно вони відвідували синагоги, де читалось постійно Святе Писання. Самі читали або слухали принаймні його. І вони знали, як і хто і про що говорив. Тому вони впізнали оці слова і кому вони належать. І, напевно, Христос якось звертався до них. Ей, ти? Чи як? Може, він казав Мойсею? Іллє? Може таке бути? Можемо допустити, хоча це не написано.
Так.
От, але ми можемо здогадатись, бо він називав їх по іменах колись, і він їх, Бог, знав. Це був той самий Бог, який був і колись, за багато сотень років, коли Ілля і Мойсей жили ще тут на землі. І цим самим Христос відкриває нам, що він дійсно був ще до сотворення світу, саме Ісус Христос. Що він той самий Бог, старозавітній і теперішній. І що після фактично фізичної смерті є життя. Сам Бог нам відкриває, сам Ісус Христос. Через це видіння, що життя триває.
Ну, мені здається, що вони могли ще в дусі зрозуміти, що...
Ну, що то, що в дусі, так. Те, що дано їм було розуміти, це само собою. Але я думаю, що були більш такі прості і явні ознаки, за якими вони змогли здогадатись, що це за мужі такі стоять біля Ісуса Христа і про що вони розмовляють. Я би хотів ще сказати, що Христос, верніше, що Петро Христові сказав, не тільки вчинимо три намети, але чому він це хотів зробити? Як добре нам тут бути? Тобто вони не хотіли, щоб оце видіння, оці відчуття, які вони переживали, оця благодать, яка зійшла на них, щоб воно закінчувалося.
Ось дякую. Тому зараз саме доречне моє наступне запитання. На горі Преображення, Фавор, вони були за декілька місяців до розп'яття.
Так.
Чому ж відреклися, хоча були так близько до Царства Божого?
Ви знаєте, коли людина розмірковує своїм людським розумом, коли людина небесні речі міряє своїми земними мірками, ми це неоднократно говорили, то розум людину веде інколи до сумнівів. Чому? Тому що все те, що відбувається в духовному світі, воно не піддається логіці нашого земного розуму. Треба відкривати серце, треба душею Бога сприймати, треба йому довіряти нутром своїм. А вони були дуже приземленими людьми. Вони не впускали в себе оцей духовний світ, про який вчив, говорив і частково відкривав їхній мудрий вчитель і наставник, Господь наш Ісус Христос. Тому, бачите, як важко здобувається справжня віра. Коли треба інколи вірити тому, що нам пропонує Бог, більше, ніж самому собі. Бо на нас накладене обмеження. Наш людський земний розум, наше гріховне єство, вони ніби, знаєте, як через ті темні окуляри, ніби світло й проходить, але воно ж не проходить у тій чистоті, у тій яскравості, яке воно є насправді. Тому і вони ходили ніби в цих чорних окулярах. Ось. І вони не були просвічені Духом Святим. Бо тільки Дух Святий знімає оцю пелену, оце покривало з нашого розуму, нашої свідомості.
Ну, як завжди, яскраві біблійні приклади Преображення.
Будь-який грішник, про якого ви будете читати, чи то в Старому Заповіті, чи в Новому Заповіті, який прийшов до Бога, змінив своє життя, став Божою людиною, будь-яка людина, всі персонажі. Але найяскравіших ми можемо згадати, наприклад, таких. Апостола Павла, який спочатку назвався Савлом, і мало того, що він навіть не був грішником, він навпаки був праведною людиною, але він був ворогом послідовників Ісуса Христа, тобто перших християн. І через це Христос йому задав таке запитання, коли явився по дорозі із Єрусалима в Тарс, що чому ти мене гониш? Чому ти мене гониш? Тобто, чому я для тебе ворог? І що ми бачимо? Які зміни відбулись після цієї дивної зустрічі?
Радикальні.
Радикальні, так. Гонитель став палким проповідником і розповсюджувачем, і навіть мучеником, тому що сам помер за те, що проповідував, за того, кого самий раніше гнав, віддав життя своє. Ну і всі інші, там, наприклад, Марія Магдалина, з якої Христос вигнав 7 бісів. Тепер ми можемо згадати Закхея,
Так, заможного.
От
так.
Заможного чоловіка, багатого. А про багатих Христос сказав, що легше верблюдові пройти через вушко голки, чим багатому йти в Царство Небесне. Але бачите, така відбулась переміна, таке преображення, така трансформація. Ще й, до речі, одне таке слово, синонім преображення. Так. Ну і ті ж самі апостоли, яких Христос кликав, ідіть за мною. І вони дійсно залишали, як кажуть у народі, своє нічого,
угу,
і йшли за Христом. Щось їх тягнуло, така сила їх до себе притягувала, що вони не могли встояти на місці,
так,
їх ніщо не могло утримати.
Угу. Що ж нам робити? Як нам преображатися в образ Божий?
Господь сам нас преображає, головне йому не заважати. Коли він кличе, стукає у твоє серце, кажи йому так. Не бійся. Тому що дуже багатьом речам, сумнівним речам, ми кажемо так, ми погоджуємось. Тому що нас, над нами, верніше, бере верх надмірна цікавість, нездорова цікавість. Інколи ми підозрюємо, що ці речі є небезпечні, загрозливі. Але все рівно оце любопитство, воно, знаєте, як у тієї Єви було, що вона спокусилась на принаду змієву, так написано у Біблії. Ось так само і ми знаємо, що це може бути недобрим, але цікавимось. А Богові чомусь, знаєте, не хочемо довіряти. Можливо, Бог занадто просто, ясно і зрозуміло до нас каже, іди за мною. Але відчуваючи відповідальність, відчуваючи, що попереду важлива, важка праця, відповідальність, ми не хочемо на себе брати оцей хрест. Тому ми, знаєте, уникаємо або прикидаємось такими, знаєте, нерозумними, несприйнятливими, що ми не можемо зрозуміти, про що йде мова.
Так,
все ми добре розуміємо.
Улюблений гріх дає
так,
зрозуміти.
Улюблений гріх, угу. Так, ну я ж кажу, що зазвичай люди себе виправдовують і шукають будь-яку причину, щоб тільки не сказати так, і кажуть, що вони не розуміють, не знають, а дійсно це Бог, бо дійсно він мене кликав.
Слухайте, 2 хвилинки залишилося. Я згадала, що коли читала Євангеліє від Луки, то там досить детальніше описана ця подія. І говориться, згадується, що ці 3 улюблені учні, вони знов-таки заснули. Як тоді і на у Гефсиманії, так? Начебто, ну, така подія яскрава. Ну, що відбувається? Чому сплять?
Христос сказав, що дух бадьорий, а тіло немічне. Якщо тіло у людини важливіше, якщо людина занадто надає велику перевагу тілу, тілесним потребам, то, звичайно, дух, він, знаєте, ніби гаситься, він ставиться на друге місце, на другу роль. Ось. Тому треба збуджувати свій дух, треба йти за духом, і тоді він за собою тіло
підбадьорить. Це знов такий яскравий приклад тієї боротьби, так? Плоті нашої з духом. Ну що ж, ефір дійшов свого кінця. Дякую, що були з нами. Зі святом вас, бувайте здорові.
Всього найкращого вам.
Програма «Погляд на вічне» на Радіо М.